Hyvää päivää Tiede Ykkösestä. Tänään avaamme muun muassa muinaisia papyruskääröjä alan huippuasiantuntijan seurassa. Tarjolla on viimeisimpiä tutkimustuloksia kansainväliseltä tiedeyhteisöltä ja myös kiinnostavia verkkovinkkejä kenelle tahansa tieteestä kiinnostuneelle. Aiheemme sivuavat tänään myös talvisään aiheuttamia ongelmia. Eilen talvi näytti ikävät kasvonsa, kun katolta pudonnut jää vaati ihmishengen. Mukana oli paljon myös huonoa tuuria, mutta minkälaisia vaaroja lumi ja jää aiheuttavat? Voivatko katot kenties sortua liiallisen lumentulon seurauksena? Lumen aiheuttamaa kuormitusta ja jään muodostumista rakenteisiin tutkitaan muun muassa teknologian tutkimuskeskus VTT:ssä. Puhelimessa on johtava tutkija Lasse Makkonen. Hyvää päivää ja tervetuloa Tiede Ykköseen.
Kiitos.
Tässä menneenä viikonloppuna lunta tuli rankasti. Jäätä ja lunta kertyi aika paljonkin ja paikoin kohtalokkain seurauksin. Talvisiin läheltä piti tilanteita näkee lähes päivittäin, kun lunta tulee yllättäen talon räystäiltä niskaan. Onko tämä väistämätöntä vai onko lumen pudotus kenties liian tehotonta?
No, tämä on monimutkainen kysymys kyllä, että siinä vaikuttaa ensinnäkin talojen ja kattojen suunnittelu, lumiesteet ja sen tapaiset. Ja ylipäätään se, mihin se lumi sieltä putoaa se kadun suuntaan vai johonkin muualle. Mutta itse sitten se jään ja lumen muodostuminen kattojen räystäillä niin on vaikeasti estettävissä kyllä. Tyypillisesti kun tulee tällaisia lumisateita, jos tämmöistä kevyyttä puuterilunta paljon, niin siellä sitten siellä katon ja lumen välissä tapahtuu sulamista ja se aiheuttaa sitten näitä jääpuikkoja ja toisaalta sinne, että se helposti liukuu alas tämä lumi, että sen estäminen sinänsä on aika vaikeaa.
Kuitenkin putoavan jään aiheuttamia vahinkoja voisi mahdollisesti estää rakennussuunnittelun avulla. Minkälaisia ratkaisuja olisi mahdollista tehdä rakentamisessa?
No, lumiesteitä katoillaan voidaan laittaa, joskin tämä jääpuikko-ongelma se ei välttämättä auta. Ja sitten ihan tosiaan sen rakenteen ja katon koko talon arkkitehtuuri sillä tavalla, että lumet liukuisi ja putoisi muualle kuin kadun puolelle, missä kuljetaan. Ja sitten yksi tällainen ihan asetuksenkin määräämä asia on kulkuväylien sitten suojaaminen jokaisella katoksella sellaisessa paikkoa, missä on olemassa vaara.
Tässä eräs asia, minkä mainitsit, olivat tällaiset liukumisesteet, joita voitaisiin asettaa katolle. Kuinka yleisiä nämä ratkaisut ovat suomalaisissa kerrostaloissa?
Kyllä niitä paljon käytetään, hyvin yleisiä ne on.
Ja toinen tapa, mistä puhutaan alalla, on sitten katon lämmittäminen, mutta ilmeisesti se ei ole kovinkaan suositeltava keino lumien määrän vähentämiseksi.
No ei se ole, kyllä se, paitsi siinä on energiakäytön kannalta todella tehotonta. Niin siinä on se vaara sitten, että se lumi muuttuu vedeksi ja sitten jäätyy just nimenomaan räystäillä sitten ja muodostaa näitä jääpuikkoja, jotka on myös vaarallisia.
Johtava tutkija Lasse Makkonen Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä. Eräs asia, mikä tässä tulee väistämättä eteen lumisateiden jatkuessa, on tämä lumikuorman tuoma rasitus katoille. Miten tätä lumikuormaa ensiksikin mitataan?
No sitähän ei ole juurikaan kuin ihan koeluontoisesti katoilta mitattu. Että se perusmittaus tapahtuu maastossa ja sitähän tehdään Suomessa laajamittaisesti Suomen ympäristökeskuksen toimesta ihan niin kuin lumilinjoilla miehet kulkee maastossa ja naiset ja mittaa tämmöisen lumipuntarilla ja lumikepeillä niin lumen paksuutta ja vesiarvoa. Ja siitähän julkaistaan ympäristökeskuksen sivulla ihan ajantasaista karttaa tästä lumen vesiarvosta. Että se on tällainen koko maan kattava mittaus, mutta se on nyt maastomittaus sitten ja siinä sitten nämä rakennusnormit määrää sen, miten se siirretään se lumikuorma sitten kattojen, erityyppisten kattojen lumikuormaksi.
Niin ilmeisesti kattojen lumikertymien kohdalla mittaus on melko vaikea, koska ratkaisevaa on se, minkälaista lunta on kyseessä. Kuinka suurta vaihtelua voi olla esimerkiksi juuri sataneen lumen painon välillä ja sitten tällaisen pidempään kertyneen jäätyneen lumen kohdalla?
No, tiheys vaihtelee todella paljon, että tämmöinen pakkaslumi voi olla vaan 50 kiloa kuutiometrillä tiheydeltä ja sitten taas pakkautunut puoliksi jäätynyt lumi, niin voi olla sitten 500 kiloa kuutiometrillä ja ylikin sitten jäätyy oikein. Et siinä on huomattava ero, ja näin on sitten lumen paksuudesta ei oikeastaan no yleisesti ottaen pysty paljonkaan sanomaan sitten varmasti lumen painosta katolla esimerkiksi.
Johtava tutkija Lasse Makkonen Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä. Voimassa olevien rakennusmääräysten mukaan talojen kattojen täytyy kestää tietyn suuruisia rasituksia. Puhutaan esimerkiksi suunnittelukuormasta. Minkälaisia lumen painoja keskimäärin suomalaisten talojen katot kestävät?
Tätä koskee rakennusmääräykset Suomessa ja nykyään käytännössä se on tämä niin sanottu eurokoodi. Ja siinä on sitten tämmöinen liitekartta, ihan Suomen kartta, mikä antaa koko Suomen eri alueille sitten pikkusen eriävän sen suunnittelukuorman. Ja se perustuu taas tämmöisen tilastomatemaattiseen tarkasteluun ja vastaa kerran 50 vuodessa keskimäärin ylittyvää lumen painoa 4 metriä kohden. Ja nämä kuormat on, jos se nyt kiloina 4 metrille sanoo, niin ne on keskimäärin Suomessa siellä 250 kilon molemmin puolin per 4 metri siis.
Tässä kun lunta on tullut runsaasti, niin meteorologit ovat arvailleet, että lumen tulon jatkuminen asettaa kerrostalojen katot ainakin pääkaupunkiseudulla romahdusvaaraan. Kuinka todennäköinen tilanne tällainen on, johtava tutkija Lasse Makkonen?
Se ei ole kyllä todellista. Nämä on niin kaukana vielä tälläkin hetkellä, oikeastaan kaikilla Suomessa. Nämä lumikuormat siitä mitoitusarvosta ja lisäksi sitten vielä rakentamisessa käytetään tämmöisiä niin sanottuja varmuuskertoimia, jolloin tämmöistä riskiä niin kuin asuinrakennuksissa ei ole, eikä sellaisia ole Suomessa lumen takia oikeastaan mitään vahinkoja tapahtunutkaan asuinrakennuksessa. Että jotain on tapahtunut tämmöisille suurille halleille, mutta niissäkin on yleensä suunnittelu tai rakennusvirheistä ollut kysymys, eikä tästä lumen määrästä sinänsä, vaikka se tietysti olla sinne laukaisee vahingon.
Eli sellainen tilanne, että katolle kertyä lumi saisi sen romahtamaan, ei ole kovinkaan todennäköinen?
No ei se ole oikeastaan, niin on tällaisen lumikuormalla, kun tässä nyt viime vuosinakin ollut ja tänä vuonna, niin vielä sellainen, mitä pitäisi pystyä tapahtumaan, ja silloin on joku suunnittelu tai rakennusvirhe kyseessä, jos tapahtuu jotain vaurioita.
Onko tässä kattojen kestävyyden kohdalla eroja eri vuosikymmenellä rakennettujen talojen välillä? Esimerkiksi 60-luvulla tehtiin aika paljon tällaista tasakattoa, mutta minkälaisia vaihteluja liittyy tähän erilaiseen talojen ikään?
No, tässä on ollut sellaisia vaiheita, että on tämä rakennusnormi on ollut hiukan erilainen ja tämä tilanne on ollut vähän sekavakin. Nämä on perustunut erilaisiin karttoihin ja esimerkiksi nämä Suomen ympäristökeskuksen sivulla löytyvät kolme eri tällaista lumikarttaa, niin on just näitä eri aikakauden karttoja ja vielä nyt sitten tällä hetkellä käytetään vielä neljättä karttaa, joka on tämä eurokoodin kansallinen liite. Ja näissä on sitten tullut näissä perusteissakin pikkusen muutoksia. Ne on perustunut erilaiseen riskitodennäköisyyteen ja sitten vielä nämä vanhat kartat on perustunut suoraan niin katolla olemaan kuormaan. Tämä eurokoodi taas, se lähtökohta, ne on täällä maastossakin mitattu lumikuormaa. Tässä on tällaista sekavuutta, mutta tätä nyt yritetään käsitellä sitten esimerkiksi sillä tavalla, että nämä Suomen ympäristökeskuksen kartat tämän nykylumitilanteen valossa niin on esitettykin näille eri kolmelle vanhalle eri rakennusnormille. Se pystyy vähän päättelemään sitten, mikä tilanne on kuinkakin vanhassa rakennuksessa.
tosiaan romahdusvaara ei ole kovinkaan akuutti tällä hetkellä, ja kyllä sitä lunta saisi aika paljon lisää tulla. Johtava tutkija Lasse Makkonen, kaupungeissa kerrostalojen räystäillä näkee valtavia jääpoikkoja. Kun jääkerrostumat putoavat yllättäen, pätevät fysiikan lait armottomalla tavalla. Erään antamasi esimerkin mukaan 6-kerroksisen talon katolta putoava jääpuikko ehtii saavuttaa 80 kilometrin tuntinopeuden ennen kuin se iskeytyy maahan. Minkälaisista voimista puhutaan, kun jää alkaa tulla katoilta niskaan?
No, ehkä sitä parhaiten voi kuvata tällainen putoamisen nopeudella, että siinä on tällainen jo 80 kilometriä tunnissa. Kun tulee kilojen painoinen jääpala, niin se tietysti aiheuttaa vahinkoa. Se on ihan selvä, että se on ehkä paras tapa sitä asiasta kuvata sen jääpalan painon ja nopeuden avulla kuitenkin.
Ja ilmeisesti tilanne on se, että jos jääpuikko sattuu olemaan oikein suuri, niin voidaan puhua jo kymmenien kilojen painosta.
No, tuollainen tyypillinen jääpuikon muoto on sellainen, että tällainen metrinen puikko, niin se on noin 1,5 kiloa painaa. Ja sitten, mutta se vielä isompia jääpuikkoja räystäillä näkee. Sitten voidaan puhua jo 10 kilon jääpuikkoa maalleen tuollaisella räystäillä.
Kuinka suuri ongelma tämä nyt on, kun talojen katolle kertyy lunta ja ilmeisesti sitä ei pysty kovinkaan aikaisessa vaiheessa arvioimaan, että kuinka vaarallinen tuollainen räystäällä lymyilevä lumikinos on? Onko tähän tilanteeseen mitään rakenteellista ratkaisua vai täytyykö vain lumet pudottaa nopeammin, mitä luulet johtava tutkija Lasse Makkonen VTT:stä?
No kyllä se nykytilanne on sellainen, että se vaatii tarkkailua ja sitten lumen pudotusta. Pitkällä tähtäimellä voisi tietysti ajatella, että tässä olisi tämmöinen teknologian kehityksen paikka. Ja kyllä se on mahdollista kehittää ja asentaa erilaisia antureita. Ja nykyään tietysti voi käyttää ja käytetäänkin jonkin verran tämmöistä kameratekniikkaa. Että kyllä se havainnointi olisi mahdollista järjestää. Mutta nämä on asioita, joita voisi tutkia ja kehitellä.
Kuinka hyvin tässä on käytetty tekniikan ja tutkijoiden luomat mahdollisuudet hyväksi tässä lumen aiheuttaman vahingon minimoinnissa?
No kyllä tämmöistä, niin kuin sanoit, tieteellistä tutkimusta tästä asiasta ja tästä putoavasta jäästä esimerkiksi on tehty hyvin vähän. Että siinä olisi selvästi sellainen paikka kyllä tutkimukselle.
Selvä. Johtava tutkija Lasse Makkonen, teknologian tutkimuskeskus VTT:stä. Kiitoksia näistä kommenteista.
Kiitos.
Ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos samoin.
Mistä mahtaa olla kyse vauvojen multimodaalisessa EEG-tutkimuksessa? Siihen vastaus kuullaan Leena Mattilan toimittamassa Uutta tieteestä osassa.
Suomalaismenetelmin keskosvauvojen aivohermoratoja voidaan tutkia jo niiden kehitysvaiheessa. Vauvojen multimodaalinen EEG-tutkimus voi auttaa tunnistamaan välitöntä hoitoa tai neurologista kuntoutusta tarvitsevat lapset jo varhain keskosina. Tunnistus tehdään aivosähkökäyrän perusteella. Keskosen aivojen hermoradat ovat vielä kehitysvaiheessa, joten on ollut suuri haaste kehittää menetelmiä, joilla aivojen vointia voisi tutkia vauvojen teho-osastolla. Nykyisin diagnoosi pystytään tekemään usein vasta pikkulapsivaiheessa ja neurologinen kuntoutus on voitu aloittaa vasta kun ongelma on todettu. Lapsen kehityksen ja myöhemmän elämänlaadun kannalta voi olla ratkaisevan tärkeää, että oikeanlainen hoito ja kuntoutus osataan aloittaa mahdollisimman varhain, sanoo lasten neurofysiologian dosentti Shamsa Vanhatalo. Helsingin yliopiston perusneurobiologian laboratorion tutkimus- ja kehitystyössä on opittu ymmärtämään vauvojen aivosähkötoimintaa aivan uudella tasolla. Monet EEG-käyrän tapahtumat, joita ei aiemmin ymmärretty, on todettu välttämättömiksi pikkukeskosen aivojen rakentumisen ja kehittymisen kannalta. Kehittämämme tiheä elektrodimyssyt ja niihin liittyvä laajakaista vahvistin tuovat esiin sellaisia tärkeitä vauvan aivotoiminnan muotoja, jotka ovat jääneet aiemmin täysin huomiotta. Lisäksi voidaan selvittää pikkukeskosten aistitoimintoja jo silloin, kun aivojen hermoradat vasta kasvavat paikoilleen, eikä perinteinen neurologinen tutkimus vielä onnistu, kertoo Vanhatalo. Suomalaistutkimus on siirtynyt poikkeuksellisen nopeasti käytäntöön myös muualla maailmassa. Laitteet ovat saaneet kliiniset myyntiluvat sekä EU:n että USA:n markkinoilla. HYKSin lastenklinikan tutkijat ovat mukana EU:n tutkimuksessa, jossa kehitetään hoitoa vastasyntyneiden epileptisiin kohtauksiin. Tähän tutkimukseen liittyen Vanhatalon tutkimusryhmä on kehittänyt useita täysaikaisen vauvan aivosähkökäyrän mittaustekniikoita. Journal of Visualized Experiments-lehdessä suomalaistutkijat esittelevät kehittämänsä tutkimusmenetelmän ja osoittavat, miten sitä käytännössä voidaan turvallisesti ja lapsen muuta hoitoa häiritsemättä soveltaa teho-osaston olosuhteissa. Musiikki sähköistää aivoja monelta kantilta. Vino Alluri väitöstutkimuksessaan osoittaa ensimmäistä kertaa, että musiikin kuuntelu aktivoi aivoissa laajoja alueita. Aktivoituneet alueet säätelevät muun muassa motoriikkaa, tunteita ja luovuutta. Musiikin pulssin prosessointi aktivoi liikeaivokuorta. Tästä voidaan päätellä, että musiikki ja liike ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa. Tunteisiin liittyvien alueiden limbisen järjestelmän havaittiin olevan kytköksissä rytmin ja sävellajin prosessointiin. Sointivärin prosessointi puolestaan aktivoi niin sanottua oletusmoodiverkkoa, minkä arvioidaan olevan yhteydessä luovaan ajatteluun. Tutkimuksessa kehitettiin uraauurtava menetelmä, jolla voidaan tutkia, kuinka aivot prosessoivat musiikin eri piirteitä, esimerkiksi rytmiä ja sointiväriä kuuntelutilanteessa. Tämä auttaa ymmärtämään hermoverkkojen monimutkaista dynamiikkaa ja sitä, miten musiikki vaikuttaa ihmisiin. Käytännön soveltamismahdollisuuksia löytyy esimerkiksi musiikkiterapiassa sekä musiikin tietokonepohjaisessa luokittelussa. Vino Allurin musiikkitieteen väitöskirja Polyfonisen sointivärin hahmottamisen akustiset ja hermostolliset vastineet tarkastetaan Jyväskylän yliopiston seminaariumissa Kalevalan päivänä. Suomalaisten sydämiä syynätään täyttä häkää. Taas otetaan sydämestä, allergioista ja muista taudeista mittaa. Miksi maksaa kalliista geenitestistä, jos on tullut kutsutuksi FinRiski 2012 tutkimukseen? Tämä laaja kansallinen tutkimus tehdään 5 vuoden välein. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kiertää parhaillaan ympäri maata ja kerää tietoa ihmisten terveydestä, elintavoista ja kansantaudeista. Tietoja kerätään terveystarkastuksessa, jossa mitataan muun muassa rasvaprosentti, otetaan verikoe ja tehdään ravintohaastattelu. Osa tutkittavista on valittu myös käyttämään liikunta- ja unimittaria sekä osallistumaan kuntotestiin. Tutkittavat saavat omat mittaustulokset käyttöönsä. Arvokasta tietoa on saatu muun muassa sydän- ja verisuonitaudeista, diabeteksesta, aivosairauksista ja allergioista sekä niihin liittyvistä riski- ja suojatekijöistä. Vastaavat laajat ja pitkäaikaiset tutkimukset ovat maailmassa erittäin harvinaisia. FinRiski 2012 tutkimus jatkuu 2. huhtikuuta saakka.
Kun vertaillaan kansainvälisiä yliopistoja, löytyy kärkisijoilta pääasiassa englanninkielisiä yliopistoja. Mutta jos vertailua tehtäisiin yksittäisten tutkijoiden kohdalla, niin Suomi ja Helsingin yliopisto olisivat ykkössijalla hiiltyneiden papyrusten avaamisessa. Maailman ykkönen tässä lajissa klassillisen filologian professori Jaakko Fröseen jäi vuodenvaihteessa eläkkeelle. Fröseen tunnetaan erityisesti Jordanian Petrassa ja sen lähistöllä sijaitsevan Aaronin pyhiinvaellusvuoren arkeologisista tutkimuksista. Ehtikö professori saada työnsä valmiiksi vai jäikö jotain vielä tekemättä? Tuoretta emeritusprofessori Jaakko Fröseeniä haastattelee Liisa Vihmanen.
Päntäneellä toimii tämmöinen yritys, jonka on nimeltään Jätehuolto Jaakko Fröseen. Tavallaan sinäkin olet tehnyt eräänlaista jätehuoltoa, vaikka ne jätteet, joita itse olet käsitellyt, niin ovatkin aika poikkeuksellisia. Nyt kun virallisesti et ole enää virassa, vaan eläkkeellä, niin millä tavalla sinun työnkuvasi on muuttunut? Hassua sanoa, että kun olet eläkkeellä, niin olet työssä, mutta käytännössä näin taitaa olla.
Nykyään on semmoinen näppärä keino pysyä täällä yliopistolla, kun tekee emeritussopimuksen yliopiston kanssa, ja se tarkoittaa sitä, että ei ole kaikkia niitä velvollisuuksia, kuin mitä on tavallisilla professoreilla, mutta ei ole myöskään kaikkia oikeuksia. Minulla oli huippuyksikkö, joka oli sekä yliopiston että Suomen Akatemian ylläpitämä tutkimuksen huippuyksikkö, mutta se päättyi nyt vuodenvaihteessa, kun jäin eläkkeelle juuri samaan aikaan, mutta tietystikin tuo huippuyksikkö jatkaa, vaikka sillä enää ei ole tätä samaa rahoitusta, ei se sieltä huipulta minnekään ole pudonnut. Jonkin verran se on supistunut, kun olemme saaneet osan tehtyä niistä töistä, mitkä asetimme tälle huippuyksikölle, mutta toiset työt jatkuvat edelleen. Valmiiksi on tullut sellaista, mikä itse asiassa tuli semmoisena lisänä tähän meidän runkoprojektiimme. Meidän runkohankkeemme on ollut papyrustutkimus, kreikkalaisten papyrusten julkaiseminen. Ja ne ovat kotoisin osittain Egyptistä ja osittain tuolta Lähi-idän puolelta. Ennen kaikkea kun Petrasta löytyi hiiltyneitä papyruksia, niin joudumme sinne mukaan. Mutta Petran papyrukset veivät meidät mukaan myöskin vähän muihin asioihin, sillä jouduimme sitten avaamaan siellä arkeologiset kaivaukset. Sen lisäksi papyrukset toivat mukanaan myöskin muita materiaaleja, pergamentteja, paperikäsikirjoituksia ja niin poispäin. Meillä oli Aleksandriassa aika iso hanke, tutkimushanke, jonka tarkoituksena oli pelastaa keskiaikainen Aleksandrian kirjasto. Ja sen me olemme saaneet nyt loppuun suoritettua, tai itse asiassa yksi kuukausi vielä tarvitaan, ja sen jälkeen sitten voimme paketoida tämän hankkeen.
Sanoit, että esimerkiksi arkeologiset kaivaukset on saatettu loppuun. Mitä se käytännössä tarkoittaa, kun saatetaan loppuun? Pannaanko kansi kiinni ja kaikki on kaivettu?
Siinäpä se ongelma juuri onkin, että mitä sen jälkeen tapahtuu, kun on kaivettu kaikki auki. Siinä on kaksi mahdollisuutta. Joko peitetään alue, eli pistetään kansi kiinni, taikka sitten pistetään se kansi vähän korkeammalle, eli rakennetaan katossuoja tälle arkeologiselle alueelle. Ja kun me olemme nyt saaneet tämän tieteellisen osuuden arkeologisista kaivauksista suoritettua, niin nyt on sitten tämä niin sanottu site conservation, eli tämän paikan konservointi jäljellä. Ja jos se jätetään auki ja avataan vielä turisteille, niin siinä riittää vielä jonkin verran töitä. Nyt kysymyksessä vaan sitten kysymys on lähinnä siitä, että miten viranomaiset tähän suhtautuvat, koska niitä viranomaisia riittää tämän hankkeen ympärillä vähän eri puolilta. Ei pelkästään Jordaniassa, jossa on kaksi eri ministeriötä hoitamassa näitä asioita, siis toisaalta kulttuuriministeriö ja turismiministeriö, jotka ovat yksi ainoa ministeriö, mutta myöskin uskontoministeriö, koska tämä paikka, missä me olemme kaivanneet, se on pyhä paikka, se on Aaronin pyhä vuori siellä Petrassa. Niin uskontoministeriö on tässä myöskin mukana, ja aina silloin kun ministeriöt ovat mukana, niin kuitenkin viimeinen sana on kuninkaan asettamilla toimikunnilla, ja näin ollen on kolme tahoa jo siellä Jordanian puolella, ja koska se on Unescon suojelukohde, niin myöskin Unesco valvoo tätä, joten aika monelta puolelta täytyy saada lupa sitten näihin jatkotoimenpiteisiin, ja tällä hetkellä neuvottelut ovat vielä jossain määrin auki, mutta toivomme, ja olemme saaneet sellaisia viestejä, että ne kyllä järjestyvät, mutta tämän hetken Lähi-idän tilanne on sellainen, että viranomaiset eivät oikein uskalla tehdä päätöksiä, että ne kestävät ja niitä saa odottaa aikansa.
Eli tämä kohde, josta olet puhunut, on Aaronin vuori ja siellä Mooseksen veljen Aaronin oletettu hauta. Löysitkö sä, Jaakko Frösen, tai saitko vastauksen kaikkiin niihin kysymyksiin, mitä sinulla oli mielessäsi, kun ryhdyit siellä kaivamaan?
Me emme ole etsimässä Aaronia, ja jos olisimme olleet etsimässä, niin ehkä vastauksia ei olisi kaikkiin kysymyksiin saatukaan. Me olimme etsimässä rakennusta, joka on mainittu näissä Petran hiiltyneissä papyruksissa, ja se oli pyhän ylipappi Aaronin talo. Pyhän ylipappi Aaronin talon todennäköinen sijaintipaikka on juuri siellä Aaronin vuorella. Ei nyt ihan haudan kohdalla, hauta on siellä vuoren huipulla, mutta 70 metriä alempana ylätasangolla on alue, jossa oli semmoinen 3000 neliön raunioalue, ja se oli semmoinen paikka, joka todennäköisesti oli se pyhän ylipappi Aaronin talo. Ja selittääksemme tätä, miksi sitä kutsuttiin taloksi, miksi se ei ollut kirkko, kappeli, luostari, vaan talo, niin meidän täytyy suorittaa nämä arkeologiset kaivaukset. Heti ensimmäisenä vuonna me löysimme Aaronin nimen sieltä, eli olimme oikealla paikalla. Piirtokirjoituksessa oli selvästi luki Aaron, oikea paikka. Se löytyi kappelista, ja kappeli ei ihan riittänyt, sillä kappeli on kappeli, se ei ole talo. Ja näin sitten jatkoimme kaivauksia ja löysimme kirkon, suuren kirkon, joka on yhtä suuri kuin Petran piispan kirkko. Jatkoimme kaivauksia ja löysimme luostarin erilaisia tiloja, huoltotiloja, myöskin keittiö, tunkiotkin sieltä aidan toiselta, muurin toiselta puolelta ja niin poispäin. Ja sen lisäksi vielä hotellin. Ja silloin kun hotelli rakennettiin viimeisenä rakennuksena tähän rakennuskompleksiin, niin silloin sen sisäänkäynnin kohdalle, kun ihmiset tulivat sisään, niin heidän silmiensä tasalle kirjoitettiin piirtokirjoitus. Ja siellä lukee, siinä piirtokirjoituksessa siinä lukee kaksi nimeä. Siellä on ensimmäisenä nimenä Obodianos ja toisena nimenä Panolbios. Molemmat nimet löytyvät näistä hiirtyneistä papyruksista, Petran arkistosta. Ja ennen kaikkea herra Obodianos on tässä tärkeä, koska arkisto sisältää myöskin hänen testamenttinsa, taikka luovutuskirjansa, jos hän kuolee siihen sairauteen, joka oli häntä kohdannut, niin hän lupasi antaa puolet omaisuudestaan pyhän ylipappi Aaronin talolle. No siinä oli se Obodianoksen nimi, eli me olemme taas oikeassa paikassa, ja miksi se on talo? Ei kirkko, ei kappeli, ei luostari, siitä syystä, että viimeinen rakennus oli hotelli. Eli se oli pyhän ylipappi Aaronin talo, joka sisältää niin hyvin kappelin, kirkon, luostarin kuin myöskin hotellin.
Hotellille varsin mutkikas paikka, koska tuo Aaronin vuori ja kaivaukset ovat semmoisen aika vaikeakulkuisen aasimatkan päässä. Toisaalta ne ovat sitten myös rauhassa turisteilta.
Näin on. Se matka sinne Aaronin vuorelle on sen verran rasittava matka, että mielellään siellä sitten yöpyy, kun sinne ylös on päässyt, joten siellä tarvittiin sitten myöskin hotellia, ennen kaikkea VIP-vieraille. Kyllä tavalliset ihmiset ja pyhiinvaeltajat varmaan yöpyivät siellä taivasalla. Siellä on ihan mukava levittää huopa siihen kalliolle ja viettää yönsä siellä tähti taivaan alla muuten täydellisessä pimeydessä, ja linnunratakin kulkee siitä päältä.
Ymmärsinkö oikein, että olet itse nukkunut siellä taivasalla Aaronin vuorella?
Kyllä vain. Tosin meillä on ollut siellä beduiiniteltat suojanamme sitten normaalitapauksessa, että silloin meillä on ollut siellä kenttävuoteet ja kahdella kanan välissä kyllä olemme olleet ja viltti vielä päällä, koska lämpötila putoaa 10-20 asteeseen, kun siirrytään päivästä yöhön. No itse asiassa Aaronin vuorelle tällä hetkellä ei eksy kovinkaan paljon turisteja, että ne, jotka sinne tulevat, niin ne tulevat sinne samalla tavallaan pyhiinvaeltajina. Se on erittäin tärkeä pyhiinvaelluskohde erityisesti niille beduineille, jotka asuvat siinä ympärillä ja vähän matkan päässäkin, että niitä siellä käy vähän enemmän. Mutta kyllä siellä turistiryhmiäkin jonkin verran käy, ei kuitenkaan niin paljon, että niistä olisi haittaa sitten arkeologisilla kaivauksilla.
Mennään sitten näihin papyruksi, joita kerroit, että tuossa minun selkäni takana olevassa kaapissa saattaa ehkä kenties olla jokuinen papyrus sielläkin. Kuinka monta papyrusta on nyt avattu?
Kyllä me saimme kaikki avattua silloin melkein sillä kerralla, kun aloitimme tuon työn. Minä arvioin, että 50 hiiltyneen rullan avaamiseen menee puoli vuotta 10 hengeltä, mutta se puoli vuotta ei meille ihan riittänyt, joten jäi sitten vähän töitä vielä myöhemmäksikin ajaksi siitä syystä, että niitä oli kaiken kaikkiaan 152 rullaa. Kaikki saatiin avattua kuitenkin tällä ensimmäisellä, tavallaan ensimmäisellä retkellämme tuonne, ensimmäisellä kenttäkaudellamme tuonne Petraan. Ja saimme myöskin silloin tarpeeksi tietoa niiden sisällöstä, että tiesimme aika tarkkaan, mitä nuo rullat sisältävät. Ne olivat siis asiakirjatekstejä, perhearkisto, johon oli kerätty ennen kaikkea kiinteää omaisuutta koskevaa tietoa. Sitä paitsi ennen kaikkea niistä löytyi päiväyksiä 500-luvulta. 537 oli varhaisin päiväys ja 593 oli myöhäisin päiväys. Ja aikaisemmin väitettiin, että Petra oli silloin jo tuhoutunut ja siellä ei ketään asunut tuohon aikaan. Korkeintaan siellä oli kylä Pahanen, mutta meidän asiakirjamme todistavat, että siellä asui hyvinkin varakasta väkeä, jotka omistivat maa-alueita ja rakennuksia kaukana Petran ulkopuolella aina Välimeren rantaan asti, Gaasaan asti. Yksi asiakirjoista on kirjoitettu Gaasassa. Ja vastaavasti parikymmentä kilometriä sitten taas tuonne itäänpäin, eli aivan sinne autiomaan rajoille asti. Eli Petra oli varsin tärkeä paikka vielä 500-luvulla. Se kyllä tuhoutui maanjäristyksessä vuonna 363, mutta ei niin täydellisesti kuin aikaisemmin on kuviteltu, vaan se jälleen rakennettiin, ja näin myöskin kristinusko tuli Petraan. Aikaisemmin kuviteltiin, että se oli harhaoppisuuden ja pakanuuden tyyssiä, että kristinusko ei koskaan saanut siellä kunnon jalansijaa.
Kuinka paljon sellaisten papyrusten avaaminen vaatii sorminäppäryyttä? Pitääkö siinä olla erityisen semmoinen kätevä käsistään?
Jossain määrin täytyy olla kätevä käsistään, mutta ennen kaikkea se vaatii pitkää pinnaa ja vakaata kättä. Niin kuin olen yleensä sanonut, että käsi ei paljon saa täristä, että sorminäppäryydellä siinä hommassa ei kovin paljon tee mitään, mutta vakaalla kädellä tekee aika paljon, koska nuo kerrokset siinä hiiltuneessa papyrusrullassa, ne ovat hyvin ohuita kerroksia ja hyvin tiheästi niin, että 1 millimetrin matkalla saattaa olla 20 kerrosta tätä hiiltynyttä papyrusta.
Jos tänä päivänä vielä tulisi eteesi, niin ryhtyisitkö avaamaan?
Ilman muuta. Ja katsotaan nyt, mahdollisuuksiakin on olemassa, että olkoonkin, että kovin paljon papyruksia arkeologisissa kaivauksissa ei enää löydy. Silloin puhutaan yleensä tavallisista normaalista papyruksista, jotka tuhoutuvat, kun kosteus on lisääntynyt ennen kaikkea, kun Egyptistä puhutaan ja nykyinen maanviljelys on siellä nyt levinnyt tuon Aswanin padon rakentamisen jälkeen hyvinkin laajoille alueille, jotka aikaisemmin olivat kuivia ja jossa aikaisemmin oli ollut asutusta ja näiden asutuskeskittymien tunkioilta ennen kaikkea aikanaan löydettiin niitä papyruksia. Nyt kosteus on jo noussut näihin tunkioihin ja näin ne papyrukset sieltä tuhoutuvat pikkuhiljaa kokonaan. Mutta hiiltynyt papyrus, se kestää tämän kosteuden, se säilyy vaikka vedessä.
Oletko kouluttanut itsellesi seuraajaa, miten Helsingin yliopiston papyruksen avaamiskurssit, ovatko ne olleet suosittuja?
Ne ovat olleet kovasti suosittuja, kaikille se ei sovi, että ne, jotka ovat sitten jääneet, ovat sitten myöskin olleet tässä työryhmässä mukana tällä hetkellä. Meitä on 10 henkeä, jotka pystyvät tämän tempun tekemään, mutta olemmekin ainoat 10 henkeä koko maailmassa.
Sä olet, Jaakko Frösen, avannut näitä tutkimuksiasi vähän poikkeuksellisella tavalla suurelle yleisölle. Useat tutkijat kirjoittavat populaareja kirjoja, mutta sinä olet sanonut, että lähtekääpä mukaan katsomaan sinne Petraan ja Aaronin vuorelle. Miksi sä oot pitänyt tärkeänä sitä, että olet kertonut ihan maallikoille, että mitä sieltä on löydetty, minkälaiset paikat ovat ja mitä työtä teette siellä?
Tämä tutkimuksen tiedotus muillekin kuin toisille tutkijoille on erittäin tärkeää. Se on tietysti tärkeää muillekin tutkijoille ja nimenomaan suora tiedottaminen. Tällä hetkellä, jos kirjan kirjoittaa, niin saa odottaa vuoden, jos 2-3 vuotta ennen kuin se kirja julkaistaan. Mutta kun tiedotetaan suoraan, niin se menee sitten suoraan myöskin perille. Ja ennen kaikkea, jos sattuu saamaan ryhmänsä sellaisia henkilöitä, jotka sitten jatkavat tätä tiedon välitystä eteenpäin, esimerkiksi koulujen opettajia, niin hyvin yliopiston tasolta kuin myöskin tuolta ihan tavalliselta koulutasolta. Meillä on ollut pikkukakkonenkin mukana tässä näin, että on aloitettu hyvin varhaisestakin vaiheesta tämä aivopesu silloin, kun kysymyksessä on tutkimustiedon levittäminen muille ihmisille. Ja se on todella tärkeää, koska sen saa sillä tavalla mahdollisimman lyhyellä viiveellä eteenpäin. Muuten tosiaan joutuu odottamaan sitä kirjaa ja ennen kuin se sitten menee käsikirjoihin, tietosanakirjoihin tai Wikipediaan tai jonnekin muuhun, niin siinä tulee vuosia lisää, saattaa mennä 50 vuottakin ennen kuin tämmöinen tieto sitten pääsee ihan sinne perille.
Niin, että sinulla on ollut sitten vieraita siellä pikkukakkosesta presidenttiin.
No näin on, kyllä.
Toimittaja oli Liisa Vihmonen ja haasteltava oli emeritusprofessori Jaakko Frösen. Verkkovinkeissä matkustetaan tänään 1970-luvulle. Minkälaista oli tehdä matkaa tupakansavuisissa autoissa C-kasetin tahdissa ympäri Suomea koko perheen voimin? Riika Nikkarinen kertoo Yle Tieteen aikamatkasta, johon sinäkin voit osallistua verkossa. Toimittaja on Seija Aunila.
Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen. Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen. Tervehdys, Riika Nikkarinen.
No moi.
Mitä muita asioita liittyy 70-lukuun kuin Kekkonen?
No mä oon ajatellut ainakin, että siihen liittyisi mitä suurimmassa määrin loma. Mä aletaan heittää 3 erilaista porukkaa lomalle 70-luvulle ensi kesänä.
Eli Yleisradio tekee historiasarjan, jossa matkataan 70-luvulle. Ihmiset voivat osallistua tämän sarjan tekemiseen millä tavoin?
Me ollaan etitty niin kuin ihan 3 erilaista porukkaa nyt tähän, että me etitään ihan ihmisiä, mutta sitten me etitään myös ihmisten muistoja ja kuvauspaikkoja. Ja meillä niin kuin ihan hauskasti on niitä alkanut tullakin meidän nettisivujen kautta.
Missä suomalaiset lomailivat 70-luvulla?
Näköjään ympäri Suomea ja kohti pohjoista meni moni, että autolla mentiin. Et silloinhan lähes 70% lomamatkoista oli kotimaan lomia. Pienissä ahtaissa autoissa ja ilman turvavyötä vuoteen 75 asti. Että se oli vähän erilaista. Ja tupakat paloja.
Ja C-kasetti soi.
Kyllä.
Mitkä tuolta nousee semmoisiksi yleisimmiksi paikoiksi, missä käytiin?
No siis täältä tätä pistohiekkaa ja tämän tyyppistähän niin kuin on tullut. Ja sitten just tätä näin, niin kuin, että Lappia kohti. Että automatkailua.
70-luku on asia, joka aina välillä nousee aika trendikkääksikin ja varsinkin pukeutumisessa ja muussa. Mutta minkälaisia asioita sitten nousee esille, kun lähdetään 70-luvun matkalle?
Osa lähtee selkeästi etsimään sitä omaa lapsuuttaan. Ja että oliko se nyt niin ihanaa, kuin miltä se nyt tuntuu. Kyllä siellä sitä nostalgiaa selkeästi ihmiset etsii, että koko perhe meni yhdessä. Sehän on hauskaa, että esimerkiksi kun nyt kun on katsonut näitä, niin kuin sen ajan näitä lomareittejä, niin siellä esimerkiksi näissä niin kuin annettiin ihan, että aja Helsingistä tänne tai tonne, tai pohjoista sinne tai tänne tai tonne, että annettiin ihan semmoisia selkeitä reittejä tätä pitkin.
Mitä tällaisella reality-sarjalla halutaan ihmisille tarjota?
Kyllä me halutaan tässä niin kuin näyttää myös ihan sitten sitä, että kyllä meidän kulutustottumukset ja tämmöiset on aika vauhdilla muuttunut. Ja tuolla 70-luvulla niin uusinta uutta oli pakasti ranskalaiset ja kasettisoitin, niin ei sitä nyt ihan niin hirveän kauaa kuitenkaan ole. Että myös sitä muutosta.
Ja vielä ensi viikkoon asti voi jopa ilmoittautua tälle matkalle ja siitä eteenpäinkin voi kertoa näitä tarinoita ja paikkoja, missä on matkailtu. Mutta missä osoitteessa verkossa tätä voi tehdä?
Meidän toinen osoite on sellainen kuin lomamatka70luvulle.fi.
Tällaisia verkkovinkkejä toimitti Seija Aunila tänään. Uskontojen väliset ristiriidat ovat osa maailman politiikan arkipäivää, mutta mitä tällä on tekemistä talouden kanssa? Tänään kuulemme viimeisen osan Johanna Hietalahden kioskitiedettä sarjasta, jossa tieteen edustajat vastaavat näennäisen tyhmiin kysymyksiin taloudesta. Voisiko talous lähentää eri uskontojen edustajia? Paikoin näin on tapahtunut. Esimerkiksi Singaporessa lukuisien eri uskontojen edustajat ovat tehneet taloudesta yhteisen uskontonsa. Mutta tänään lähdemme liikkeelle arabialaisesta talouskäsityksestä.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الجبال.
Millaisia eettisiä ohjeita tai vaatimuksia islam asettaa talouden hoidolle? Arabian kielen ja islamin tutkimuksen professori Jaakko Hämeenanttila.
Islamin lakihan kieltää koron ottamisen, mikä muuttaa huomattavan paljon sitä islamilaisen talouden perusperiaatteita verrattuna läntiseen talouteen. Toki se osataan myöskin kiertää erilaisilla sanotaan kirjanpidollisilla tempuilla, mutta tämä on se peruslähtökohta. Toinen on tietysti sitten se, että islam suhtautuu sosiaalikysymyksiin aika vahvasti, eli Koranissa hyvin paljon köyhien ja orpojen ja vähävaraisten ja heikkoja puolustavaa tekstiä. Ja sikäli tuo taloudellisen oikeudenmukaisuuden käsite on siellä ainakin teorian tasolla hyvin vahva. Nuo periaatteet eivät aina sitten käytännön elämässä näy. Esimerkiksi Lähi-idässä köyhien asema on kaikkea muuta kuin vahva, mutta jos islamista puhutaan teorian tasolla, niin sen pitäisi taata sangen vahva ja hyvä asema köyhille.
No jos islamin pankki ei peri korkoa, niin miten käytännössä, jos ihminen haluaa ostaa asunnon ja tarvitsee siihen rahaa, jota ei itsellä ole, eli käytännössä tarvitsee lainaa, niin miten silloin toimitaan?
Perusmallihan on se, että lähdetään käyttämään tämmöistä yhteisomistuksen ajatusta, eli siis me ostetaan ikään kuin yhdessä tai sijoitetaan yhdessä johonkin, ja siitä sitten sijoituksen voitot jaetaan. Asunnon kohdalla tietysti kyse on vähän ongelmallisempi, mutta jos ajatellaan normaalia sijoittamista, niin se tapahtuu juuri niin, että esimerkiksi pankki antaa rahat, henkilö tai yritys antaa sitten sen työvoiman ja sen jälkeen voitto jaetaan sovitussa suhteessa pankille ja yritykselle, mutta erona tosiaan on se, että on hyvin vaikea niin kuin laillisin keinoin saada sellaista tilannetta, että pankilla on taattu korkotuotto. Eli jos yritys ei sitten tuotakaan mitään, niin silloin joudutaan menemään vielä monimutkaisimpiin keinoihin, että pystyttäisiin niin kuin lain puitteissa saamaan pankille se korkoa vastaava voitto. Mutta periaatteessa kyse on aina siitä, että se on voittoa liiketoiminnasta, jota pankki on rahoittanut. Se on voittoa eikä korkoa sille rahalle.
Eli asuntojen kohdalla toimiiko se käytännössä niin, että pankki ostaa asunnon ja asukas lunastaa sen sitten vähitellen itselleen?
Ymmärtääkseni siinä tosiaan päädytään tilanteeseen, jossa ihminen ikään kuin vähitellen maksaa itsensä irti tästä kumppanuudesta ja tällä tavalla päätyy sitten esimerkiksi juuri sen asunnon ainoaksi omistajaksi.
Voiko suomalainen muslimi kävellä tavalliseen pankkiin ja toimia länsimaisen mallin mukaan?
Se riippuu tietysti siitä, miten ihminen uskontoaan haluaa tulkita. Olettaisin, että valtaosa suomalaisista muslimeista menee pankkiin ja ottaa sen lainan aivan normaalista suomalaisesta tai Suomessa toimivalta pankilta. Mutta toki meillä on islamilaista pankkitoimintaa, tietysti kansainvälistä, kuitenkin, että ne, jotka haluavat toimia sitten ikään kuin oman tuntonsa mukaan, heillä on täys mahdollisuus ottaa sitten laina islamilaisesta pankista, jolloin tuo korko järjestetään tosiaan sitten tavoilla, jotka eivät niin kuin loukkaanakaan lain kirjainta. Voidaan toki kysyä, että onko se ero suurikaan, jos siinä kuitenkin pankki sijoittaa rahaa ja saa siitä sijoituksestaan voittoa.
No entä sitten islamilainen yritystoiminta, onko siinä jotain erityisiä eettisiä ohjeistuksia, kuinka yrityksen pitää toimia? Esimerkiksi ensimmäisenä tulee mieleen vaikka voiton maksimointi tai tällaiset asiat, jotka mä voisin kuvitella, että ehkä jollain tavalla siellä mainitaan.
No suurin ero syntyy tietysti myöskin jälleen kerran tuosta korkoasiasta, että se toki muuttaa sitä liiketoimintaa aika lailla. Mutta sitten sellainen toinen hyvin selkeä asia on se, että luonnollisesti, jos sanotaan näin, että islamilaista rahaa ei saisi sijoittaa islamin periaatteiden tai lakien vastaiseen toimintaan. Sikala ei olisi varmasti hyväksyttävä, alkoholin tuottaminen. Tai myöskin esimerkiksi islamin säädöllisyyssääntöjä ja käskyjä rikkova toiminta ei tietenkään ole sitten semmoista hyväksyttävää. Sen lisäksi toki uskontohan määrittelee tällaisia sosiaalisia ideaaleja, että jos ajatellaan yritystä, joka nyt periaatteessa ei tee mitään islamin lain vastaista, mutta yrittää vain hyvin häikäilemättömästi maksimoida voittonsa. Kyllä se on islamin niin kuin eettisten käsitysten vastaista. Kuinka paljon köyhältä ihmiseltä saa vuokrarahojen yhtään, niin se on tietysti tuollainen astekysymys, jossa on paljon vaikeampi sanoa semmoista selkeää, että tästä eteenpäin ollaan häikäilemättömässä toiminnassa, tämän alle ollaan sitten vielä hyväksyttävässä toiminnassa.
Miten länsimainen ja islamilainen talousjärjestelmä linkittyvät yhteen?
Suurimmassa osassa islamilaista maailmaa todellakin on länsimaalainen talousjärjestelmä enemmän tai vähemmän käytössä. Siis se toki sitä voidaan valtiollisesti säädellä, mutta se ei ole islamilaista taloutta, vaan se on länsimaalaista. Eli sillä tavalla maailma ei ole jakautunut ainakaan Lähi-idän kohdalla sen kahteen talousvyöhykkeeseen, että kyllä se Lähi-idän talous on erittäin vahvasti sidoksissa läntiseen talouteen. Mutta siinä jos ajattelisi esimerkiksi näin, että talous jotenkin yhdistäisi siinä, missä uskonnot eroittaisivat, niin voisi erehtyä ajattelemaan tällä tavalla, niin kannattaa kuitenkin muistaa se, että Lähi-idän monet ongelmat on erittäin vahvasti talouslähtöisiä, eli siis kevään 2011 tapahtumat eivät suinkaan olleet niin kuin sinänsä mitään tällaista demokratialiikettä sinänsä, vaan siinä taustalla oli erittäin vahva tyytymättömyys heikkoon taloustilanteeseen ja sen mukanaan tuoma tällainen näköalattomuus ja muu. Ja sehän pitkälti Lähi-idässä aiheutuu nimenomaan globaalista taloudesta. Eli oikeastaan voidaan sanoa, että talous on se, joka meitä erottaa, koska siis se ainakin Lähi-idän kohdalla siinä tavallinen kansa joutui siihen heikon rooliin ja se on aiheuttanut sitten vihamielisyyden kasvua, joka on heijastunut sitten ääriliikkeinä. Eli konflikteja ei synny vauraan keskiluokan parissa, jossa on ostettu juuri uusi Nissan tai lähetetty lapsi opiskelemaan Princetoniin, niin siellä ei lähdetä heittelemään polttopulloja esimerkiksi toisen uskonnon pyhään paikkaan. Kyllä uskontojen väliset kiistat nousee ihan siitä ihmisten välistä vihamielisyydestä. Vihamielisyys nousee pitkälti ihmisten omasta tyytymättömyydestä, ja sen tyytymättömyyden taustalla usein on sitten huonot elinolosuhteet, jossa talous ei ole toki ainoa tekijä, mutta talous on yksi keskeinen tekijä siinä. Ja oikeastaan uskon, että kyllä tulisivat, niin kuin maailmanhistoria osoittaneet, tulisivat mainiosti toimien keskenään, jos ei olisi näitä muita ongelmia. Eli mä sanoisin aika lailla polemisesti tahallani, että uskon, että yhdistäisivät, ellei talous niitä pääsisi erottamaan.
Näin jutteli toimittaja Johanna Hietalahti, jonka kanssa keskusteli professori Jaakko Hämeen-Anttila. Ja tällainen oli Tiede Ykkönen tänään. Lisää kuullaan taas perjantaina.